kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Me oleme eetris saatega kõnetused, nii kuuldavad kui nähtavad. Täna on eriline aeg meil olla koos Kuressaare stuudios peapiiskop Urmas Viilmaga. Oleme tavaliselt seda saadet salvestanud liinil Kuressaare Tallinn, aga nüüd Urmas on puhkusel ja Muhu on ikka lähemal Kuressaarele kui Tallinn. Seega ka võimalused, et me oleme täna siis stuudios siin ka nii nähtavad kui kuuldavad. Mina olen saatejuht Antti Toplaan ja tänased teemad avame järge mööda. On suve aeg, on puhkust aeg, kelle jaoks on puhkus lõppenud, kelle jaoks algamas, kelle jaoks kestab. Sina, Urmas, oled nüüd saanud, ma loodan, puhata, kuigi kui aknast välja vaadata ja siin Pereraadio stuudios on vähemalt aknad olemas erinevalt siis Euroopa ühelt tuntumalt juhilt von der Leyenilt, kes viktoriini küsimuse järgi pidi elama akendeta ruumis, et siis mitte kaugel töökohast olla samas paigas, aga tal on ka suured seosed Eestiga, on siin esivanemad elanud, töötanud. Ma loodan, et sinu suvil aknad on piisavalt suured ning sind ei ole häirinud ka nüüd vaikselt pöördunud ilm suve teise poolde, mis rohkem annab vihma kui päikest.
Jaa, tere ka minu poolt. Eks see ilm ju natukene puhkuse plaane korrigeerib, mitte sellepärast, et ma oleksin rannas ajaveetja ja päikese nautleja, vaid puhkus on veedetud põhiliselt tõepoolest see puhkuse teine osa. Esimese osa sai perega käidud oma autoga Norra mägesid avastamas, aga see teine pool puhkusest, mis on veel ees, ma loodan küll, et ilm nii palju laseb, et ma saan suvekodu hoone kõpitsemisega tegeleda ja aiaga ja seal päikest tingimata ei pea olema, aga vihm võiks ka olemata olla või käia näiteks öösiti või natukene hooti, et pisut kastaks, aga ei takistaks töötegemist. Ehk siis aktiivset puhkamist minu seisukohalt vaadates.
Saarema ja Eesti kliima on vaatamata sellele, et Eesti on väike, Saarema on suur, on väga erinev. Ma rääksin Saarema suureks, aga tõepoolest siin on ilm erinev ja Saarema on hoopis teissugune ilm kui Muhus. Kuid olen ka näinud, et paljud inimesed veel oma aeda kastavad, kuigi mõnikord on see nagu tellitud, et öösel sajab ja päeval mitte. Täna, kui me seda saadet salvestama ööpäev varem, mil see on eetris, siis tõesti tibutab vihma, aga see on ka sel vahelduseks suurtele tulekahjudele Euroopas ja kuumalainetele ning kõrgetel temperatuuridele just selline paras Eestimaa suvi. Sa oled elanud kaasa nii nagu kõik meie noorte tantsu- ja laulupeole. Oled enne puhkust ka postitanud emotsionaalse pildi laulust, mida noored laulsid laus vihmas. Milline mulje jähi selle aastasest laulupeost Püha on maa?
Jah, eks minu emotsioonid olid paraku kraani ülesed, sellepärast, et minu pere käis küll kohal, küll marssimas ja väljakulgi, aga mina ise pidin olema hoopis väga kuumas Kesk-Euroopas ehk Austrias sel ajal. Ja seal oli küll väga kuum ja seda, kuidas ma ütlen, seda emotsionaalsem oli siis õhtul vaadata laulupeo juba järelsalvestust või siis veel lõppemata pidu. Ja kogu see vihma teema muidugi oli ainult võimendamas, aga võib-olla on tore siin jagada ka Pärt Uusbergi emotsioone. Nädalapäevad hiljem oli Rapla kirikumuusika festivali üks kontsertitest Raplas, kus esitati just Pärt Uusbergi teoseid ja tema laulupeo selle aastase kunstilise juhina oli ka seal ise kohal ja hiljem saime ka kohvilauas temalt tagasi sidet ja muljeid ja siis ta ütles ka, et isegi see vihm võimendas neid emotsioone, mis temal olid tõenäoliselt veel erilisemad kui kõikidel teistel, kes osalesid, et mina ei ole küll seda vaadet esindamas, kes ütleks, et laulupidu või ka tantsupidu on midagi, mida me siis hindama ei peaks või mis on kuidagi üleliia tähelepanu pälvinud. Ma arvan, et rahva ühendava, meil on väga vähe jäänud sellised asju, mis rahvast ühendaks. Pigem on meil üha rohkem ja rohkem selliseid teemasid või probleeme, mis kipub rahvast lahutama ja lõhestama, siis minu mõelest laulupidu ja tantsupidu on küll üks asi veel, mis rahvast paremini ühendab kui paljud muud asjad. Ja ta on õnneks positiivne asi, mis rahvast ühendab. Ma arvan, et Ukraina sõja eskaleerumine 22. aasta veebruaris oli ka see, mis meid rahvast ühendas, aga ei taha, et rahvast ühendaks ainult mured või vägivald või sõda või oht. Rahvast võiks ka midagi ilusat ühendada ja laulupidu, tantsupidu seda kindlasti on.
Laulupeo kunstnili juht Pärt Uusberg on oma Riinimanda kooristuudioga käinud juba üle 10 aasta koorilaagris Saaremaal ja enne oma kandideerimist see tuntud luuletus Püha on maa tuli meelde just Püha maal, ehk mitte siis ainult Saaremaal, vaid ka Püha kirikuures laagris olles, nii et natukene võibolla see teema ja Saarema on ka temal olnud meeles, aga mida võibolla enne kui tänase saate põhiteemad juurde minna. See sõnapaar luuletuses Püha on maa peapiiskopile vaimusilma ette toob.
Seal samas Rapla kirikumuusika festivali see kontsert, kuhu tavaliselt mina nii-öelda patroonina olen ka kutsutud, sellele eelneb tavaliselt tund aega vestlust siis rahvaga. Mulle esitatakse seal küsimusi ja ma vastan ja seal ka oli üks küsimus, et mida tähendab minu jaoks Maaria maa. Ja seal ma viisin need oma vahel kokku, just nimelt see Püha on maa ja Maaria maa. Ehk siis üks asi on Eesti loodus, mida ma ei jumalikusta, vaid vaatan ilmselgelt loodust kui ühte kaasloomingut, kelle hulgas ka inimene on, aga ma küll Eesti maad, Eesti rahvast, meie maad koduna, ma küll pean omal kombel pühaks, ehk siis sümboli tähenduses, et kui siin vaieldakse praegu Skandinaavias, et noh, et kas lubada inimestel, kes sõna vabaduse tingimustes tahavad igasuguseid samme astuda, et kas lubada neil Koraani põletada või mitte või kus lubada. No, arutelu on, et laseme moslemite pühakirja põhimõtteliselt põletada sõnavabaduse tingimustes just kui on nagu lubatud, aga et nüüd arutatakse, et kas peab seda lubama näiteks saatkondade läheduses, et mitte Türgit ärritada, kes siis takistab Rootsil astumast NATO-sse. Siis kui me nüüd laiendame seda, et mis siis need pühad asjad meie jaoks on, et jah, Koraan ei ole minu jaoks püha sama võrra kui on pühakiri, aga ma olen ise olnud Eesti meedia tähelepanu all, kui ma võrdlesin pühakirja ehk piiblit põhiseadusega ja päris selge on see, et minu jaoks siis pühakiri omab oluliselt suuremat kaalu kui põhiseadus. Samas, kui küsida, et kas põhiseaduse põletamine demonstratiivselt võiks kedagi häirida või kas lippude põletamine, et neid ju niisama ei põletata kui lihtsalt mingid madratriiet, vaid seal on oma sümbol taga, ehk siis Eesti maa sümbolina on mulle sama kallis nagu võibolla perekonna album, mida ma ka ei tahaks, et keegi demonstratiivselt hävitaks või seda jalge alla tallaks. Ehk siis meil on erineva kaaluga pühadust sisaldavad või meie jaoks olulist sisalduvaid sümbolväärtusega asju meie elus, mille puhul me tahame käituda teisite ja ma arvan, et Eesti maa, olgu siis Maaria maana pühitsetuna või isamaana või maana, kus ma elan koduna, omab kindlasti oma tähendust. Ja sama võrra me peame austama, et teistel on samasugused pühad väärtused, mida nad hindavad. Aga ei aseta tingimata Jumalaga võrdsele kohale, et seda ma nüüd kindlasti ei tee.
Kui meenutad esimest laulupidu, siis see, mis toimus Tartus juba 19. sajandi lõpus, tulid ju linna talupojad ja ega neil ei olnud ju tollal Tartus hotelle, aga telke kaasas, et laulupeo juhid tegid üleskutse, et võtkem tasuta vastu kalleid külalisi ja kõik said majutatud toonases kodudes. See näitab juba algusest peale, et meie jaoks on see selline eriline sündmus, aga alguses esimesed laulupeod ju kindlasti ka olid ka vaimuliku repertaariga, et seda juurde ei tohime ära unustada. Nüüd, kui natukene meenutada meie eelmis saadet, siis umbes samal ajal, kui me istusime koos siis üks Kuressaares, teine Tallinnas ja rääkisime juunikuu sündmustest, siis päris juuni lõpus toimus üks võib-olla esialgu tähelepandamatu nõupidamine sellel korral virtuaalselt, aga sellel on pikem ajalugu ja mõneti see on ka sinu enda algatatud idee tulemus, nimelt on luterliku kiriku valitsuse poolt aasta tagasi ellu kutsutud teoloogilise arutelu koostamise töörühm, ma mõne sõna jätsin sealt välja, kus siis lepiti kokku teoloogilise arutelu nii-öelda kava osades ning tutvuti siis vahepeal toimunud idee korje tulemusega. Komisjoni esimees on siis Marko Tiitus, praost assessor. Millise komisjoniga tegu ja mis oli selle kokku kutsumise koostamise eesmärgiks?
Ma läheks võib-olla pisut kaugemale, et siin sinu sünnipäeva tähistamisel nädalapäevad tagasi sa küll nimetasid, et anna esite üks küsimus peapiiskopile ja siis ta hakkab väga kaugelt peale. Ma natukene hakkangi kaugemalt peale, pisut põhimõtte pärast. On oluline inimesuhetes ja üleüldse igasuguste probleemide arutelude juures see, kas dialoogi on või dialoogi ei ole. Ja noh, siia täna sõites ma kuulsin just raadios intervjuud minister Lauri Läänemetsaga, kes on ettevõtjad ajanud praegu kuidagi väga ärevile seoses kommentaariga, et kasumid, ettevõtete kasumid on töötajatele välja maksmata jäänud palk. Sellega ta väljendas nagu suhteliselt sellist sotsialistliku või kommunistliku või marksistliku väljendust. Ja siis seal eetris ka ta veeretab oma jutte ja põhimõtteid ja noh, miks ma sellest ministrist räägin? Sellepärast, et meil on näiteks terve rida teemasid, mis meil on jäänud ministriga rääkimata. On see siis, miks siseminister on lõpetanud ELK ja Vabariigi Valitsuse ühiskomisjoni, miks me ei ole saanud vastuseid oma küsimustele seoses perekonnaseaduse muutmise protsessiga, et mis saab edasi, millised on mõjud vaimulikele, kes on siiamaani olnud perekonnaseisu ametnike rollis ja registreerinud abielusid. Meil ei ole olnud dialoogi, sellepärast, et tegelikult usuasjade eest vastutav minister ei ole seda tahtnud. Ja ma ütlen ausalt, et mind ei häiri mitte ministri väljaütlemised. Mind häirib see, et kui ta meedias midagi väljaütleb, ka kirikuga seoses on ta väljendanud oma seisukohti, siis ei ole võimalik silmas silma temaga rääkida. Dialoog tegelikult puudub. Ja tulles nüüd selle töörühma juure, et miks ma nii kaugelt alustasin, on see sama, et meil on kirikus ja ka kristlikus avalikuses terve rida teemasid, mille puhul inimesed kipuvad avalduste kaudu oma seisukohti väljendama. On see siis eutanaasia teema, on see samasooliste inimeste paarisuhte küsimused, on need abordi küsimused, kõik elu ja algusega seotud küsimused. Tegelikult see ring kogu aeg laieneb, et noh, suhtumine tehisintellekti, et kas tehisintellekti vahendusel on võimalik pihti vastu võtta, ei ole, kas tehisintellekt automatiseeritud õnnistussõnad, mis sulle kuskilt ekraanilt vastu tulevad, kas nad on õnnistussõnad või see on ainult tehniline ja terve rida teemasid, mis kirikus ilme ees seisavad, mis vajaksid arutelu ja kirikusisest arutelu, dialoogi, sellist ruumi selleks, et teemasid saaks arutada, sest nii pea, kui teemad tulevad välja ühe, teise, kolmanda, neljanda inimeste avalduste kaudu, tulevad vastuavaldused. Ja ühel momentil on see olukord, kus siis keegi tuleb ettepanekuga välja, aga lööme teemad lukku, et meil ei ole siin midagi arutada, paneme hääletusele, me hääletame ja me tegelikult suretame ära arutelu, mida oleks vaja. Ja see on tegelikult selle töörühma loomise taust, et on terve rida teemasid, mille puhul me näeme, et ka meie vaimulikud kirikus hea meelega lähevad avalikuse ette ja meediasse mingisuguste avaldustega, aga samal ajal ei ole nad algatanud ise samadel teemadel diskussiooni, ei praostkondades, võib-olla kogudustes nad oma kohvilaua ümber arutavad neid teemasid, aga ei praostkondades, ei kaasvaimulikega, ei vaimulike konverentsil, ei kiriku kogul ja samas ollakse valmis seisukohti üsna kindlalt välja kujunenult avaldama juba avalikule meediale ja ilmaliku publiku ees. Ehk siis mul on tunne, et meil peaks olema dialoog, ja keegi ei tohiks tajuda seda, et kirik on ignorantne, nagu ma tõin näite praegu minister Läänemetsast, kes minu hinnangul ignoreerib kiriku poolt tõstatatud, vähemalt minu poolt tõstatatud küsimusi. Ta ignoreerib, ta sisuliselt tühistab selles mõttes, et ta ei ole valmis dialoogiks. Kirikus, ma arvan, me ei tohiks elada sellises olukorras, kus ei ole võimalik arutada mis tahes teemadel. Me peame selle aruteluruumi tekitama ja kiriku enda ülesanne on, ma arvan, seda teha, kui initsiatiivi altpoolt ei tule või seal altpool just nimelt suretatakse jälle nende teemade nii-öelda vastaste poolt, et kas leiavad, et siin pole midagi arutatud, et juba 2000 aastat tagasi asjad pandi kirja ja arutada midagi ei ole.
Tegemist ei ole siis töörühmaga, kes esitatud teemaseid arutab või otsustab nende üle, kuidas nüüd kirik peaks edasi minema, vaid et kuidas seda arutelu võiks läbi viia. Minu poolt viidatud lauses oli märgitud ka see, et on toimunud selline idee korje. Sina oled neid ettepanekuid näinud, neid oli päris palju, kus siis kirikuliikmed ja vaimulikud said teha ettepanekuid, mida siis peaks nüüd kirikus arutatama, et mida sa tahaksid sealt või milliseid gruppe millised teemasid välja tuua.
Suur tänu muuses selle täpsustuse eest, et mul jäi endal täpsustamata, et selle töörihma ülesanne ei ole tõepoolest mitte asuda arutama, vaid kaardistada võib-olla need küsimused ja see idee korje seda need küsimusi kaardistada aitab, aga selle töörihma ülesanne on tegelikult see arutelu kultuuri väljapakkumine või teatud meetodit väljapakkumine ja selle ruumi tekitamine selleks, et ühel momentil need arutelud võiksid alata. Tulles nüüd nende küsimuste juurde, mul ei ole neid praegu silme ees ja nii hästi meeles ka, aga seal on eri tüübilisi küsimusi, mida on siis nii-öelda esitatud või välja pakutud, mille üle tuleks arutada. No, üks teema on nüüd kogu see sama seksuaalsuse kontekst või inimene ja tema seksuaalsus ja kuidas suhtuda kõikidesse küsimustesse, mis tekivad seoses inimeste soo teemaga, aga ka siis seksuaalsuse teemaga. Teine ring küsimusi on luterlik identiteet kui selline, et mis on siis luterlik, et kui meile ju ka aegalt heidetakse ette, et vaadake, mida luteri kirikud Põhjamaades on teinud ja noh, meie kirik läheb ka seda teed, siis noh, rõhutatakse, et ja mina ise ka olen olnud see, kes seda on rõhutanud, et ei, erinevad luteri kirikud valivad ise oma tee, aga nüüd on küsimus, et kas see on luterlik tee, mille nad on valinud või see luterlik identiteet on piiratum või vastupidi, kuidas me ennast luteri kirikus või luterliku kiriku sellises reformatsiooni järgses õpetuse kontekstis tajume ja identifitseerime. Lisaks on seal mõned ettepanekud, mis puudutavad võib-olla hoopis kirikuseadustikku ja teatud muudatusi kiriku struktuuris või siis administreerimisega ja teatud protsesse, noh, näiteks kas peapiiskopi valimine peaks olema mitte, et keegi asuks praegu peapiiskopi ümber valima, aga kui peaks selline olukord tekkima, et peapiiskopi on jälle vaja valida, siis kas see, et kiriku kogu teda valib, on see piisav või võiks olla eraldi valimiskogu, nagu mõnel pool moodustatakse selliseks puhuks. Ja ka keskkonna küsimused näiteks ja keskkonnaga tegelemise. Ehk siis terve rida küsimusi, mis on lauale meile pandud, need on nüüd siis töörühma juhi Marko Tiituse poolt ka grupeeritud, töörühm on neid juba natukene vaadanud. Juba sellel sügisel peaks töörühm tulema välja oma sellise ettepanekutega ja esitab need kiriku valitsusele konsistooriumile ja nüüd on konsistooriumi ülesanne järgmised sammud astuda, ehk siis ära määratleda, kus ja kuidas need küsimusi arutada. Noh, meil seal on ka juba töörühma poolt ettepanekud tehtud, osa küsimusi suunata vaimulikele konverentsile, osa need samad kirikuseadustiku asjad paluda kirikuvalitsusel nendega tegeleda ja siis on osa teemasid, mis vajaksid laiemat arutelu, diskussiooni, foorumit, ruumi, nii et see võib-olla on selline praegu selline kokkuvõtlik ülevaade.
Miks me sellest räägime, et see on jäänud avalikuse tähelepanu alt välja, ühelt poolt on huvi väga suur selle vastu, millised teemad on ja mida arutatakse, kas me saame kaasa rääkida, et nüüd on see arutelu ettevalmise protsess käivitunud. Mõnes mõttes võivad ka ühed ja teised kriitikud öelda, et, noh, et kirik tegelikult nagu sörgib sabas sellistel aktuaalsetel teemadel, aga nagu sa ütled, et spontaanselt on need teemad tõstatunud, ei oska öelda, kas siis initsiatiiv ei ole otseselt enam kiriku käes, aga võib-olla kirik peabki nagu rahulikult suhtuma sellistes aruteludes. Igal juhul töörühma juhi sõnul oleks peale strateegia valmimist ja heaks kiitmist ka otstarbekas moodustada siis juhtrühm või töörühm või komisjon, kes siis igal aastal regulaarselt koostab konkreetse tegevuskava nendest ettepandud ettepanekutest, mida siis grupeeritakse ilmselt eraldi ja siis ka jälgib selle täitmist. Ja viimane puudutab üldkirikliku arutelu õpetuse küsimuses nende teemade siis loendit või kirjeldust ja järgmiseks ülesandeks, nagu sa ütled, sügise alguses ongi siis idee korje käigus tehtud ettepanekute edasine arutelu ja otsustamine, et millised esitatud teemad vajavad siis sellist üldkiriklikku arutelu ja millised saab otsustada kas kirikuvalitsus või kiriku poolt koostatud komissionid, välja kutsutud komissionid, et ilmselt peaks siis enam-vähem ühes või teises kujus kõikidele esitatud ettepanekutele mingi arutelu järgnema.
Noh, või siis vastus, et me ei pea seda üldse mingit teemat hetkel aktuaalseks sellisel kujul arutada, et seal olid ka ettepanekuid, mis olid hästi laiali valguvad või noh, puudutasid üle üldse Eesti usuelu ja seda, et on vajadus äratuse, vaimuliku äratuse järele, noh, seda me ei saa komissionis tekitada, et nüüd üks komission tekitab ühe vaimuliku ärkamise Eestis. Et eks need asjad on ka püha vaimu töö on siin neid asju juhtida ja võib-olla siis nendest teemadest tekib midagi, mis ka sellist ärkamist õhutab.
Ma nüüd ei saa jätta seda küsimust ka küsimata, et mõni juba tahaks küsida, aga ei saa saatesse sekkuda. Kuigi minule saab alati saatejuhi rollis teha ettepanekuid küsimuste esitamiseks peapiiskopile. Minu kontaktid on avalikud ja olen ka sellest tänulikud, kes seda on teinud. Aga küsimus siis selline, et kas sellised arutelukomissionid on üldse olulised, sest nii nagu Iisraeli riigil ei ole põhiseadust, vaid on pühakiri ehk Toora ja igapäeva elu reguleeritakse siis rakenduslike seadustega, kui meeldi, siis peetakse meeleavaldusi nagu praegu kohtureformi teemal. Õiguse kirik, kus ka arutatakse asju, aga mitte põhimõttelise asju, sest kõik on otsustatud juba 1000 aastat tagasi. Et kas see arutelu üldse on vajalik, kuna me ju teame, mida me usume ja meie usualused on kindlad või me kahtleme nendes?
No võib-olla see ongi nüüd osa sellisest luterlikust eripärast, et me, kui me ütleksime, et arutelu oleks ebavajalik küsimustes, mis meie kirikuliikmetel või ka vaimulikel kaastöötegijatel tekib, siis me esindaksime sellist paavslikku seisukohta, mille vastu Martin Luther 500 aastat tagasi just nagu üles tõusis või reformatsiooni ideedega astus, ehk siis kui me võtame selle, et pühakirja tõlgendamine on, nii nagu ta tookord oli kiriku kui institutsiooni selline privileeg ja siis tekib küsimus, kes on see kirik ja kui meie vaimulikena ka ei ole need, kellel oleks Luteri kiriku kontekstis olles hea teoloogilise haridusega, olles läbinud teoloogilise hariduse, mis kestab noh, meie tingimustes Luteri kiriku vaimulikule vähemalt 6 aastat. Ja siis me ütleme, et seda haridust teil tarvitada pole vaja rohkem kui korrata neid usutõdesid, mida on väljendatud ja välistada ka see, et püha vaim täna võiks kuskilt Jumala sõna lugedes tekitada tänases kontekstis uusi küsimusi, noh, ma arvan, et siis me ei oleks Luteri kirik, nii et tulen tagasi selle dialoogi vajaduse juurde, ehk siis kui küsimused tekivad ja kui me vastame nende küsimuste puhul, mis ei ole alati suunatud kiriku valitsusele, vaid on küsimustena tõstetud nii-öelda esile, et mida me teeme nende küsimustega ja kui me neid eirame ignorantselt, siis ma arvan, et see ei ole see kirikus, kus ka mina ise tahaksin teenida. Ma tahaks, et me ikkagi oleks elav arutelu ja usus ka palvetamine ja Jumalalt nõu küsimine ja pühakirja lugemine ja uurimine nendes küsimustes, mis meil aktuaalsed on.
Meie omavahelise dialoogi juures tänase saate kontekstis läheme korra sisemonoloogi juurde, laseme kuulajatel minuti mõelda esimese saate poole teemad üle ja naaseme siis juba teiste uudiste juurde.
Mis on
kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Tänases saates on kõnetatav peapiiskop Urmas Viilma minu vastas üle laua ja mul saatejuhina Antti Toplanel on hea meel võõrustada sind Kuressaare stuudios, sest tavaliselt näeme siin saates läbi ekraani, kuulajad-vaatajad näevad meid niigi raadiost või ekraanilt siis, kes meid jälgib arvutekraani kaudu. Saate esimese poole viimane teema puudutas komisjoni, kes tahab edendada kirikus arutelukultuuri ja sa mainisid, et sellise protestantiku või evangeelse luterliku kultuuri juurde kuulub just nimelt arutelu, ehk pühakirja mõtestamine ja selline nagu debatt. Siit on hea viidata sellele, et meil on ju Eestis mitmeid teoloogilist haridust andvaid haridusasutusi, kellest Eesti vanim eraülikool Usuteaduse instituut, mis on tegutsenud Tallinnas, algselt kirikuvalitsuse ruumides Toompea asuva katedraal kiriku taga ja nüüd siis alllinnas Pühavaimu tänaval Pühavaimu kiriku kõrval on saanud uueks perioodiks akrediteeringu ehk hindamisnõukogu on annud õige mitmeks aastaks litsentsi pakkuda nii bakalaureuse kui magistrikraadi õpet ja komisjon on kiitnud seda kooli oma õppejõudude pühendumusele ja üliõpilastele kõrgele motivatsioonile viidates. On küll väikseid võimalusi seda veel parandada ja edendada, aga oled öelnud, et see on suur tunnustus. Oled üks võib-olla väheseid siseringi inimesi, kes teab, kui suur töö selle taga on, et üks selline suhteliselt väike kool sajakonna üliõpilasega saab pikaajalise võimaluse ametliku litsentsi Eesti kõrgharidusmaastikul tegutseda ja tuletama meelde, et meil on siis Eestis veel eraldi tegutsevate koolidena kõrgem usuteaduslik seminar, mis on baptisti kirikule kuuluv õppeasutus ja ka Balti emissionikeskus, teoloogiline õppeasutus metodistidel, mis asub tegutseb Narva maanteel ja õigeusklik õppeasutus tegutseb tegelikult usuteaduse instituudi raames, mis on ka omamoodi eriline vist ka terves maailmas ja teoloogilist haridust annab siis lisaks veel ka Tartu Ülikool, aga Usuteaduse instituudi juures on ka sinna rakenduslik osa kond, kus siis vaimulike valmistatakse ette oma kutseks, kui tal on omandatud juba bakalaureus ja magistrikraad. Nüüd oleks pikaks sissejuhatus.
Saitsid kiire ülevaate meie sellisest teoloogilise hariduse maastikust. See on esmalt nagu päris suur vastutus. Tähendab, kui Usuteaduse instituut on saanud nüüd tähtajatu koolitusloa, mis tähendab tegelikult sellist perspektiivi umbes 7 aastat, millal siis tuleb uus selline hindamine, siis ühest küljest oleme me nagu ühe lati ületanud. Aga see on nagu majaga, millele sa saad nii-öelda karbi kinni ja katus peakohal ja põhimõtteliselt ruumiplaan on loodud, aga siis sa pead hakkama selles majas elama, tegutsema. Ma võib-olla toon kiriku kontekstis veel parema võrdluse. Mul on meeles, kui Anna kiriku katus tõrvati. Sama probleem on tegelikult tõrvamise teema on ka muu Katariina kirikul. Ehk siis üks asi on saavutada see, et sa saad rahad kokku, et tõrvata see katus ära, aga siis selgub, et sa pead seda tõrvamist viima läbi iga teine või kolmas aasta. Ja ehk siis, kui riik toetab või on olemas rahalised vahendid selle esimese sammu astumiseks, et sa saad katuse peale, mis on tõrvatud ja see on olnud näiteks sõprade toel, siis igapäevane üleval pidamine on raske. Ja Usuteaduse instituudis tähendab see täpselt seda sama, et praegu on just kui ühest latist üle hüpatud ja see koolitusluba kindlustatud, mis on ka varem olemas olnud, et meil ei ole ju koolitusluba mitte puudunud, vaid seda on praegu pikendatud. Siis järgmine küsimus on, kuidas nüüd see erakõrgkooli majanduslik ja jätkusuutlik majandamine tagada nõnda, et õppejõud saaksid väärilise koormuse ja palga ja üliõpilased suudaksid, tegemist on ju tasulise erakooliga, suudaksid maksta seda tasu, mis aitab seda kooli pidada ja samal ajal see haridus, mis seal on võimalik omandada ja milleks tingimused on loodud, see haridus on see, mida ka kirikul töötegijate harimiseks on vaja. On see siis vaimulik ettevalmistus või näiteks hingehoidjate ettevalmistus. Ja siin on nüüd see koht, kus tegelikult dialoog näiteks riigiga peaks jätkuma, sest hingehoidjaid näiteks kaplanite näol hoolekandeasutustesse, meditsiiniasutustesse või mujal, neid kaplaneid on vaja tegelikult riiklike ametite ja struktuuride toimimiseks ja nende inimeste teenindamiseks, kes siis seal on siis nad vanglas või kaitseväes või haiglas või hoolekandeasutustes. Et kui riik ei esita tellimust, siis ei kaasne sellega ka riigi raha. Nüüd on küsimus, et kas see on jällegi õiglane, ehk siis kas me suudame ära debateerida selle õigluse küsimuse niimoodi, et kui riik vajab hoolekandeasutustes või mujal hingehoidjaid, et riik oleks valmis selle eest ka maksma. Täna me näeme, et seda valmisolekut on olnud ainult mõne aasta jagu ja nüüd on see lõppenud. Samas luuakse õppekavad, luuakse programm, võetakse tööle töötajad, võetakse vastu üliõpilased, kes tegelikult ei tea, kuhu nad edasi lähevad. Ega sama küsimus on ju usuteaduskonna lõpetajatel Tartu Ülikoolis, mis on avalik õiguslik institutsioon. Milline on usuteaduskonna lõpetaja siis väljund? Et täna me näeme, et riigikogu spiiker on meil usuteaduskonna lõpetanud, aga spiikriks kõik ju ei saa. Ja samas Tartu Ülikooli usuteaduskond ei valmista ette, ei profileeri vaimulike tingimata. Ükskõik millise kiriku jaoks, vaid annab sellise üldise hariduse. Nii et meil on usuteadusinstituut, mis on profileeritud nõnda, et sealt tulevad vaimulikud, valmistame ette vaimulike Luteri kiriku jaoks, seal on hingehoidjate koolitus ja seal on ka siis selline kristliku kultuuri loo magistri koolitus. Aga küsimus on, kes vajab neid inimesi, kes on kõrgharidusega ja kas need sektorid ühiskonnas, kus neid inimesi vajatakse, on suutelised maksma hiljem palka. Et kaplanite puhul me näeme, et kui tegemist on riiklike ametitega, on need siis vanglad, politsei või kaitsevägi, siis on ka palk tagatud. Aga mitte tingimata alati hoolekandekaplanaatides, kui tegemist on haiglate või hooldekodudega, kus ei ole riikliku tuge taga ja me näeme, et vaimulike puhul on sama lugu, et meil on täna kõige rohkem ajaloo suurim arv vaimulike, aga mul on tunne, et ajaloo suurim arv vakantsed kogudusi ka pärast võib-olla sõda. Et siin on mingisugune loogika viga, et vaimulike on, aga vakantsed kogudusi on endiselt palju. Järelikult on kuskil miski jäänud tegemata ja see tegemata jäämise koht või puudulik koht on see, et koguduste suutlikkus maksta vaimulikele palka ei ole piisav. Ja kiriku suutlikkus toetada kogudusi palga maksmisel ei ole ka piisav, ehk siis finantside puudus. Ja nõnda usuteaduse instituut moodustab ühe väikese komponendi tegelikult ühes ketis, ühes suuremas pildis. Ja kui me saavutasime nüüd tähtajatu koolitusloa, me saame vaimulike edasi koolitada, siis on küsimus, kelle jaoks me need koolitame ja kas nendel vaimulikel on leiba, mida lauale panna oma perele. Et see osa tuleks nüüd samuti täita ja siin peab kirik ja kogudused ühiselt seda tegema.
Mõnes mõttes siis see suvi ehk heinakuuga näitab seda, kust ja millist tüüpi vaimulikud, kui nii üldistada meie kirikusse tööle tulevad. Nimelt 30. juulil seati ametisse ELK noorim vaimulik Robert Punder, kes on just nimelt Tartu Ülikooli taustaga, kes ka peale magistriõpinguid on saanud ühe kahest doktorantuuri kohas Tartu Ülikooli juures ja see tähendab ka juba noorem teaduri töökohta. Teiselt poolt seati ametisse Viimsi koguduse abiõpetajaks Külli Suure välja ja Andamme diakoniks, kes on nüüd usuteaduse instituudi koolituse taustaga. Viimased on siis sellised elukestva õppe praktiseerijad, kes on tulnud juba olemasoleva kõrghariduse baasil õppima täiendavalt ja nagu öeldud, Robert Punder on siis, nagu öeldakse, üsna noor inimene ja keskmine vanus vaimulikel ongi siis siin täna saatejuhi rollis oli ja käes umbes 54-55 eluaastat.
Ja kui mind 8 aastat tagasi ametisse pühitseti, peapiiskopi ametisse pühitseti, ja ma olin 41-aastane, siis oli Eesti keskmise Luteri kiriku vaimuliku iga, see 41. Täna on see 53-54, mis tähendab seda, et mina saades peagi 50, ehk siis keskmine vanus on näinud eest ära. Olen jäänud nooremaks. Aga tulles selle nende näidete, et ehk siis sinu selline nagu tõdemus, et millist tüüpi vaimulike meil täna kirik siis ametise pühitseb, mitte tingimata ei vaja, vaid ametise pühitseb, siis sa tõid just selle Elka noorima vaimuliku Robert Punderi kenasti välja, kes on diakoni ametit juba aastat pidanud ja kes sai nüüd preesti ordinatsiooni ja seati rannukoguduse õpetajaks lõppenud nädala pühapäeval. Või siis ka Andamme või Külli Suure välja, kes on Viimsi koguduse üks siis diakon Andamme ja kes oli juba diakon ka varem ja Külli Suure välja, kes ordineeriti nüüd kevadel preestriks ja läks abiõpetajaks, siis 30 aastat tagasi, kui meie vaimuliku ametisse tulime, esindasime meie seda põhilist osa noorest või uuest vaimulike põlvkonnast, ehk siis gümnaasiumi lõpetanud, võib-olla kuskil mujal koolis mingisuguse alguse otsa lahti teinud, et asud õppima, aga siis usuteaduse instituuti läinud, ehk siis sellised Robert Punderi sugused noored mehed olid tookord meil enamuses, sekka mõned naised. Siis täna Robert Punder on erand. Ehk siis meil, kui küsida, kas meil on Robert Punderi kõrvale panna teist noort vaimulikku, nii noort vaimulikku 20+, kes nüüd on lõpetamas usuteaduskonda Tartus või usuteaduse instituuti Tallinnas, siis meil ei ole neid näiteid. Ehk siis täna on ikkagi valdav osa vaimulikest tulemas oma senise ameti või karjääri, nagu ilmalikus maailmas seda nimetatakse, kõrvalt taotlema uut ametit või täiendavat ametit, on see siis teine või juba kolmas haridus, mida siis taotletakse. Ja see on ka natukene nagu isikliku vaimuliku küpsemise küsimus. Väga paljudel sellises vanuses tulnud vaimulike kandidaatidel, kes on tulnud teoloogiat õppima, ei ole mitte niivõrd suur esmavajadus minna teenima kirikusse vaimulikuna, vaid nad on tulnud õppima usuteadust ja teoloogiat oma isikliku usuelu arenguna. Olles siis käinud leeris, saanud mõne vaimuliku äratuse momendi kogemuse, siis nad on tulnud õppima usuteadust ja enamasti selle usuteaduse õppimise või teoloogi õppimise käigus on küpsenud soov minna siis ka vaimulikuna teenima ja taotled ordinatsiooni. Ma ei oska sinu eest ju kõneleda, aga mina minnes õppima usuteaduse instituuti 91. aastal suvel. Läksin sinna selge teadmisega, et minus saab kirikuõpetaja. Ma läksin ikkagi õppima kirikuõpetajaks. Mitte see ei olnud mingi samm minu isikliku usulise kasvamise teel. Nii et 30 aastaga on asjad pisut muutunud ja sealt meil tulevadki vaimulikud, kellel on juba töökoht olemas, kellel on pere juba loodud, üles kasvatatud, kellel on kodu juba kuskil olemas, korter või maja, mis tähendab seda, et nad ei ole valmis tingimata olema väga mobiilsed, et minna teenima, kuhu kirik saadab, vaid nad jäävad teenima sinna, kus nad enamasti elavad, sealt umbes tunni kaugusele on nad valmis minema teenima ja sageli ei taheta ja ei saa ta ka anda oma põhitööd kõrvalt ära või oma leivatööd kõrvalt ära, sellepärast, et kirikutöö ei anna leiva. Aga paratamatult on niimoodi, et kui sa oled nädalasiseselt muudes ametites ja kirikusteenimise koormus lasub nädalavahetustel, siis ka kogudused profileeruvad ümber nädalavahetuste kogudusteks. Et sina, kes sa elad siin Kuressaares ja oled oma koguduse keskel ja ka mina mäletan, oluliselt teissugune oli elu maapastorina elades kirikumõisas keset alevit ja olles seal kogukonna vaimulikuks võrreldes sellega, kui ma olin toomkoguduse õpetaja, kus nädala sees käisid turistid ja nädala sees midagi muud teha koguduse aktiviseerimiseks oli praktiliselt võimatu, sest inimesed hästi hõivatud ja põhirõhk läks just nädala vahetusel või eriti pühapäevale, kus siis kõik tegevused olid ühe päeva peale koondatud. Ja see ongi nüüd tänane nägu, kui nüüd küsida, ma ennetan sinu küsimust võib-olla, kui nüüd küsida, et kas see on probleem või see ei ole probleem. et meil on tulemas mitte noor põlvkond vaimulike peale, vaid tuleb vanuse poolest küps põlvkond vaimulike, siis vaimuliku järelkasvu seisukohalt tõenäoliselt see ei ole probleem. Ma arvan, see vastab lihtsalt tegelikkusele, et meil kogudused ei suuda maksta palka, et noort peret üleval pidada. Kohtade peal pole töökohti, et abikaasad saaksid mingit muud ametit pidada. Veel vähem on kogudustel raha selleks, et koguduse õpetaja abikaasa võiks olla lastetöötegija või kirikumuusik või diakoonia tegija ja saada sealt palga. Ja ta vastab tegelikkusele, aga päris selge on see, et kogemus, mida saadakse kirikus, et kust kohast tulevad need uued salumaad, uued saagid, uued Enoch Haamerid või Toomas Paulid, tõenäoliselt nendest vaimulikest, kes on kogu oma elu, lisaks sellele, et neil on hea teoloogiline haridus, lisaks sellele, et neil on koguduse töökogemus, on neil ka elukogemus teenimisel kirikus ja kokkupuutes erinevate nüanssidega, mida kirikutöö teeb. Ja sealt tuleb see staretsi kogemus või vidausundites öeldakse see kuru kogemus, et sa oled ühel momentil see, kelle juurde tullakse küsima ja mitte niivõrd, et mida piibel ütleb, vaid kuidas sina staretsina selle vana või ütleme elukogenud kirikut aastakümneid teeninud vaimulikuna ja kirikupraktikuna, kuidas sa vastad sellele küsimusele. Sellel uuel põlvkonnal, vanema põlv, nii-öelda küpsete vaimulike, aga vaimulikus mõttes alles algajate puhul on karta, et neist ei saa selliseid staaretseid, kes võiks olla lihtsalt inimestele toeks nende eluprobleemides. Aga noh, võib-olla ma olen ülekohtuna kellegi suhtes.
Minu puudub aeg vastata sinu küsimustele, aga...
No miks mitte? Vestlus saade.
Hea meelega võtaksin ühe teema veel ja seoksin seda eelneva teemaga ja vormistaksin mingil määral oma küsimuse või küsimused. Nimelt päris nüüd, jah, kuu aega tagasi enne puhkust käisid Viinis ja Austrias, kus siis kogunesid Euroopa protestantlike kirikute osaduskonna kirikute juhid, tähistama sellele osatuskonnale aluse pannud keerulise, mitte keerulise nimega, aga võib-olla kuuletele võõra nimega Loienbergi Concordia allakirjutamise 50. aastapäeva. Ehk siis, kui sa sündisid, siis kirjutati sellele alla. Viitasid, et sul on tulemas peatselt juubelisünnipäev ja nüüd omal ajal siis meie kiriku poolt kirjutas alla sellele peapiiskop Alfred Tooming, ja selle läbi siis need kirikud tunnistavad teineteise ameteid, on üksteise altari armulau osaduses ja sellega kaasenud konverentsi raames pidasid sa ettekande vastates küsimusele, kuidas siis ühiskonnas kaasa rääkida, ühiskonnas, mis sekuliseerub, millega kaasneb kirikut avalikust ruumist välja surumine, ühiskonna äraladele, mis on süvenev tendents kõikjal Euroopas ja Euroopa riigid käivad siin pigem nagu meile järgi, ehk meie käime selles mõttes ees, võiks öelda, olemegi sattunud viie esimese hulka. Kui seda parafraseerida varasemate poliitikute ütlemist rikkuse kohta, ja nüüd see võib olla minu küsimus, on selles, et kui meie siin erineva profiiliga vaimulikult nüüd kohtuvad nende erinevate kirikute vaimulikega, Et milline profiil siis sealt vastu vaatab ja kas me saame siin nagu teine teist täiendada ühelt poolt noorus ja teiselt poolt elukogemus?
Jah, see on tegelikult hästi lai selline teemade kompleks ja meil tõenäoliselt ei ole nii palju aega, et me kõike suudaksid ära katta, aga...
Viis minutit,
just. Esiteks, minnes 50 aasta taha, kui Loienbergi Concordiale alla kirjutanud kirikute ühendus, mis täna kannab nimetust Euroopa protestantlike kirikute osaduskond või Euroopa emakeelsete protestantlike kirikute osaduskond, see ei ole ka täpne nimi, aga ta näitab ära, kellega tegu on. Siis 50 aastat tagasi oli sellel väga oluline tähendus ELK-le ja teistele Ida-Euroopas raudse eesriide taga olnud kirikutele, sest ta avas veel ühe akna suhtlemaks teisel pool raudset eesriiet asuvate kirikutega. Ja hiljem on mitmeid kordi püstitatud ikkagi küsimus, et kas peapiiskop Alfred Toomingal olid volitused sellele rahvusvahelisele lepingule alla kirjutada, ilma et kirikukogu oleks seda tingimata siis tal volitanud teha. No mina täna ütlen, et peapiiskop on omaette institutsioon kirikus ja kindlasti peapiiskop Toomingal oli see volitus alla kirjutada. Küsimus on, kas sellele eelnes suurt diskussiooni ja võib-olla oli see ka omamoodi kavalus, kui see diskussioon oleks alanud kiriku sees ja oleks tõdetud, et tegemist ja oleks nagu ka julgeolek, kes hoidis kiriku silma peal, oleks tabanud ära, et see on taas veel üks raudse eesriide sisse tekiv mõrad, kust on võimalik läänega ühendust pidada, siis võib-olla ei olekski lubatud meil sellega liituda. Aga täna on, noh, miks minult küsiti ka siis sisendit, noh, seal taustal oli ka see, et ma olen Luteriku Maailmaliidu Ida-Euroopa asepresident ja selles mõttes on huvitav, et kui ükskõik kus kohas Euroopas sa kirikus nende teemadega, ehk siis kiriku roll avalikus ruumis või kiriku roll avalikus meedias, siis mitte kunagi ei küsita, kas kirik peaks seal olema. Vaid küsimus, nii nagu see oli ka püstitatud, oli, et kuidas seal olla. Siis Eestis, eriti siin perekonnaseaduse diskussiooni kontekstis, noh, tuli juba ikka rohkem kui kunagi varem selliseid signaale või vastuseid, et aga miks üle üldse kirikult küsitakse midagi? Miks üle üldse kiriku arvamus peaks meile Eestis midagi korda minema? Ehk siis need tendentsid, et suruda kirik taas vaikusesse, suruda avalikust ruumist ära, kaotada kiriku mõju, et need tendentsid on Eestis nagu taas pead tõstmas, aga meil on täna minu hinnangul see positsioon, ühiskonnas kaasa rääkimise positsioon, tänu just nimelt sõnavabaduse olukorrale siiski nagu suhteliselt kindel, et jah, on minul ka juba kogemusi, kus mõnda minu arvamusavaldust ei ole avaldatud või öeldakse, et me ei taha seda avaldada, aga siiski saad sa kaasa rääkida, siis ülenud Euroopa jaoks on see uus kogemus. Nende jaoks on olnud ja ühiskonna jaoks, erinevate ühiskondade jaoks Euroopas on olnud loomulik, et kirik räägib avalikus elus, mis tahes küsimustes kaasa. Aga nüüd nad hakkavad kogema seda, millest meie omal ajal nõukogude ajast tulles, meie olime seda kogenud, meie tahtsime hakata kaasa rääkima, sest me tulime suletusest, siis nüüd Euroopas on tendentsid, kus kirikud nagu vaigistatakse ja viiakse avalikust ruumist välja, ignoreeritakse, tühistatakse eriti ametkondade poolt. Ja seal oli võimalus minul rääkida, aga sellest osaduskonnast rääkides, siis selle osaduskonna kaudu oli meil 50 aastat altari ja kantsli osadus Eesti metodistidega. Siin osaduskonda kuulub veel selliseid reformeeritud ja reformatsiooni käigus tekinud kirikuid, keda Eestis pole üldse siis esindatudki, aga kellega me oleme läbi Leuenbergi konkordia osaduses. Ja ma arvan, et see on tegelikult väga oluline, sest me liigume süveneva sekulaarsuse ja maailmavaateks muutuva sekulaarsuse tingimustes me siseneme sellesse perioodi, kus kirikute oikumeeliline koostöö muutub väga-väga-väga oluliseks, et me üle üldse võiksime üheskoos olla märgatud ja suutlikud avalikuses kaasa rääkima. See puudutab tegelikult ka, lüpatas korraks tagasi, teoloogilise hariduse valdkonda, et noh, ma siin käin välja nüüd ühe mõtte, mis tõenäoliselt on meie, ma ei oska öelda, lähem, aga kaugem tulevikus. Võib-olla ühel momentil tuleb Eesti kirikute nõukogul või osadel kirikutel, kellel on teoloogilised õppeasutused, luua üks ühine sihtasutus ja hakata pidama ühist kõrgkooli, et valmistada ette pastoreid baptistidele, metodistidele, nelipühilastele, luterlastele ja õigeusklikele. Sest see on lihtsalt majanduslikult otstarbekam. Et noh, see on praegu küll väga selline profeteeringu moodi võib-olla vale profeteering, aga kirikute jõu koondamine ja energia ja ühine palve sekulariseeruvas ühiskonnas on tõenäoliselt see tulevik, kuhu poole me liigub.
No kuna see mõte ei tekinud ainult sinu peas, vaid ka mina tahtsin seda sinu käest küsida, siis võibolla see polegi nii juhuslik.
Just.
Kuid mul on siiski võimalus veel saate lõpus hoogu lisada ja tuletada meelde, et Eesti metodisti kirik seisab ju valikute ees, et millise osaduskonnaga liituda. Teatavasti nad astusid välja osaduskonnast, mis on siis heaks kiitnud samasooliste inimeste laulatuse ja vaimulikena tegutsemise, milles nad ei soovi osaleda. Et ühelt poolt on selline globaliseerumine, see sama teema, et mis meil on üldse ühis siis Euroopa kirikutega, kui nemad lähevad ühes suunas, Eestis pigem ollakse nendes küsimustes konservatiivsemad vähemalt veel ja kirikute nõukogu tasandil me oleme hoidnud siin nagu ühte meelt, et tekib selline nagu vastuoluline olukord. Me peame nagu säilitama oma õpetust, samas ühiskond sekulariseerub, nad eeldavad kirikule kaasa mõtlemist, kaasa tulemist, need on kõik need teemad, mida me täna oleme puudutanud.
No ma arvan, et me kirikutena peame ka ühel momendil kogu selle erinevat värvi ja erinevast materjalist pärlite karbi sisu lauale laotama ja hakkame sealt eristama, mis on kõige olulisemad, mis on vähem olulisemad. Et kui meil on ühel momendil käes jälle ühiskonnas kiriku vaenulikus või hetkel ta seda veel ei ole, aga karta on, et ta sinna poole praegu liigub, üha enam kiriku väärtuste suhtes vaenulikus ja kiriku õpetuse suhtes vaenulikus keskkonnas, kuidas me peame hakkama toime tulema, siis ma arvan, et me oskame koostööd teha ja tegelikult Eesti kirikute nõukogu kogemus on seda näidanud, et me ei vaidle seal ju laste ristimise küsimuse üle, sest see ei ole see koht, kus me peame selle küsimuse üle vaidlema. Ja samas me koondame seal jõud selleks, et me saaksime olla riigiga võrdne partner, kui riik seda üldse tunnistab. Et kui me ühel momentil oleme selles olukorras, kus riik ütleb, et milleks üleüldse mingi kirikute nõukogu, siis noh, arvestades seda, kuidas praegu iga senti üritatakse kokku hoida tänases ühiskonnas ja praeguse valitsuse puhul, siis ma üldse ei imesta, kui Eesti kirikute nõukogu rahastamine saab lähiaastatel sellise löögi, et me peamegi kirikute juhtidena maha istuma ja küsima, et kas me peaksime Eesti kirikute nõukogu rolli hakkama ümber mõtestama, sest neid vahendeid kõikides nendes töövaldkondades, milles me praegu tegutseme, neid vahendeid enam ei ole. Ja kas me hakkame ise seda tegema või küsime, et kui riik meid ei vaja selles kohas, et miks me peame siis seda nendes valdkondades üldse panustama, et läheme oma kirikute juurde tagasi ja teeme seda, mis meil võimalik on.
Kirik on üle jalanud erinevaid aegu ja küllap läheb ka praegu edasi, kuni maailm kestab ja ega see ei ole ei kirikule ega riigile kasulik, et me igaüks tõmbame oma telkidesse ega ei suhtle.
No. Ütleme, see surve kirikule kestis ju ainult 50 aastat. Et mina olen elanud 50 aastat, sina pisut enam. Ja isiklikus vaates see on väga pikka aega, aga kirik on üle elanud väga suuri mõõna aegu. Ja see on alati see, mida ma ka lohutusteks ja kinnitusteks inimestel ütlen, et olge mureta. Et ajad lähevad mööda, rasked ajad lähevad mööda, tulevad paremad ajad. Ja võibolla meie ei näe, näevad meil lapsed, aga meil on Kristuse tõotus, et ja meie ülesanne on vastu pidada ja olla ustavad, kuni Kristus tagasi tuleb.
Igal juhul soovime kuulajatega sulle õnne peatseks juubeliks, mis on 13. augustil.
Ehk
saad oma esimese elupoole vilju korraks nautida ja õnne soove vastu võtta kuu aja pärast, mil me taas oleme eetris siin saates. Vaatame, millised lõikuskuu viljad on meie laua peal ja võime tohime ka siis rõõmustada nii mõnegi ümmarguse ja tähtpäeva pidamise pärast. Neile, kel on veel puhkus ja sinule kaasavratud, Urmas, palju iluseid puhkusepäevi. Mõned neist on ka vihmased, aga seda paremini siis viljad kasvavad. Mina saatejuht Anti Toplan tänan kuulajaid ka suvel meie lainel olemast ning taas kuulmiseni nägemiseni kuu aja pärast. Olge hoitud!